Milí posluchači, můj dnešní host do domu je váš dobrý známý. Trávíte s ním nejednou odpoledne či víkend, ale možná o něm samotném nevíte skoro nic. Nevíte, že vystudoval právnickou fakultu. Možná jste ani nevěděli to, že do Českého rozhlasu nastoupil v roce 1983 a co by umění Lečný připravoval takzvané zrcadlo kultury. Po roce 89 připravoval vysílání občanského fóra i mikrofórum. V České televizi spoluzakládal ranní vysílání ČT1 a vstávala si tuze brzy, aby byl ve studiu 6. Pak vstoupil i na tenký a nevděčný let a moderoval politický debatní pořad Arena. Mnohem vděčnější a věčnější než názory politiků se ale ukázaly být jeho toulky po Česku. Natočil i cyklus Svět na kolejích, posílal olympijské pohlednice z Nagana. Z vysílání dvojky ho znáte dobře už pár let. Jeho toulky po Česku mají nejen rozhlasovou, ale už i knižní podobu. To, že vydal několik knih, asi víte, ale možná nevíte, že také psal básně. To jsem nevěděla ani já. Letos je to dokonce 32 let, co můžete slyšet hlas mého hosta Václava Žmolíka prostřednictvím rozhlasových vln. Přeji hezké dopoledne.
Martino, krásné dopoledne našim posluchačům, ale i tobě, no a děkuju za to uvedení.
Václave, já jsem se tě před malou chvílí ptala, kam vyrážíte na výlety s dvojkou zítra. Ty jsi říkal, že do Slavkova u Brna. A já si vzpomínám, že se traduje taková, nevím, jestli je to legenda nebo skutečná pravda, že Napoleon se vždycky svých důstojníků, když přijímal nějaké generály, ptal, co uměl, co umí, kde, jaké má zkušenosti, a pak se ptal, má štěstí? A já se ptám, Václave, když jsem tak přečetla tvůj život, máš štěstí?
Já myslím, že mám velké štěstí. Já myslím, že mám velké štěstí jak v soukromém životě, tak v životě pracovním. Já vždycky s nadsázkou říkám, že vlastně jsem nikdy nechodil do práce. A říkám to proto, protože spousta lidí se tváří otráveně a říká, já musím do práce zase. Já jsem nikdy nechodil do práce, já jsem chodil a chodím do rádia, chodil jsem a chodím do televize, chodil jsem a chodím na různá pódia, jezdím natáčet, ale v životě jsem ještě nebyl v práci, no a to je prima, ne?
To není špatné skore, ale přeci jen 32 let je hodně dlouhá doba. Je ještě něco, co si neřek?
Jej, no já si myslím, že je spousta věcí, které jsem neřekl, protože já jsem novinář a mě baví objevovat nová místa a nové lidi. No a v tom okamžiku máš před sebou lán, který je nedozírný, nedozírně dlouhý, protože stále potkáváš nějaké lidi, kteří tě inspirují, kteří tě zajímají a stále nacházíš místa, která tě inspirují a zajímají. Takže já se nebojím, že bych toho měl málo před sebou.
Pro mě představuje objev to, když jsem si tě tak studovala, že jsi i básník. Já jsem dokonce se snažila vygooglovat jedinou báseň tvoji a nenašla jsem na internetu žádnou. A tam je prý všechno. Řekni mi aspoň kousek.
Ne.
Kousek je
ne. Ne, já jsem se bál, že budeš chtít, nepovím. Já jednak nejsem člověk hlášek, musím říci. Nejsem člověk hlášek, nejsem člověk citátů. Já si nepamatuji hlášky, nepamatuji si citáty a ani vlastní texty si nepamatuji. A básničky jsem psal kdysi dávno. A musím říci, a teď je to pro tu mladší generaci, vážení na internetu, tedy opravdu zdaleka není všechno. A z té doby předinternetové, ona byla poměrně dlouhá, ona trvala tisíce, desítky tisíc let, tak z té doby předinternetové tam je toho žalostně, ale žalostně málo. Alespoň v těch oborech, které třeba mě zajímají. Takže moje básničky vyšly knižně, ale na internetu nejsou.
Je pravda, že Almanach Mladé fronty klíčení, ve kterém si publikoval, ano, ano, tak ten jsem tam také nenašla. A
mám ho doma v knihovně, možná já, ještě někdo.
Já se budu snažit ho najít a jenom úplně tak jako dotek. Řekni mi, už se nepotřebuješ vyjadřovat verši?
Ne, já jsem se našel v té své práci, kterou dělám. Také si určitě v mém kurikulu víte, našla, že jsem pracoval v divadle jako dramaturg a tam už se jako také nepotřebuji vracet, protože ta novinařina mě natolik zaujala a pohltila, že mi stačí.
Ale já se do toho divadla za chvíli vrátím. můj kolega Václav Žmolík mým a také vaším hostem. Václave, ty si původně, jak už jsme zmínili, měl úplně jiné spády, toužil si po práci divadelního režiséra. Řekni, proč si nakonec zvolil jinou cestu, a to poměrně razantně už po roce?
Tak ono to bylo ještě malinko jinak. Já když jsem dostudoval ta práva, která jsem studoval jen z toho důvodu, který dnešní mladí muži už nemají, ku příkladu můj syn, abych nešel na 2 roky na vojnu, naštěstí, že ten důvod ti dnešní mladí muži už nemají, tak jsem vystudoval ta práva, během těch práv jsem zkoušel ty přijímací zkoušky na ty akademie nebo na filmovou divadelní vědu na filozofickou fakultu a nastoupil jsem potom do kulturní rubriky tady v českém, respektive tehdy československém rozhlasu. A odtamtud jsem přišel do toho divadla. A teď jsem přišel do toho divadla a měl jsem možnost vlastně skonfrontovat práci v rádiu novinářskou a práci v divadle. Ku příkladu jsme tehdy museli předkládat dramaturgické plány na okresní výbor. Já jsem tehdy byl v Kolíně v divadle, Krajské divadlo Kolín, stálý činoherní soubor. Museli jsme předkládat plány her, museli jsme hrát povinně různé sovětské hry v určitém počtu a tak dále, o čem se dnes nikomu nezdá.
No já jsem v televizi ještě přepisovala texty písniček jako elef a nosila je ke schválení, jestli interpret může, jestli ta píseň není závadná.
Připomeňme si, že tak toto bývalo a to mě fakt nebavilo. A ještě jedna věc mi úplně nepřirostla k srdci a to je takové to divadelní zákulisí. Každý s každým a každý proti každému. To v tom
to prostě se v rozhlase stát nemůže.
No, jsme tu svobodnější v tomto smyslu. A takže vlastně já jsem se potom po necelé sezóně vrátil do toho rozhlasového prostředí a k té žurnalistické práci.
Ty jsi taková volná noha, velice svobodomyslný pracovní, jak už jsi několikrát říkal. Neměl jsi třeba chuť alespoň dramaturgovat tu a tam nějaký kus, nepatřit do toho ansámblu, ale přesto tam na chvíli být?
Já jsem na druhou stranu vždycky měl tolik novinářské práce, že jsem vlastně na to neměl ani čas. Ale je pravda, Martino, že mám nějaké plány, ale spíše jako autor. Mám nějaké nápady v hlavě, které bych rád sepsal. Možná i pro divadlo.
Takže já jsem se chtěla zeptat, jestli je něco, co bys ještě chtěl říct, ale tady je něco úplně jiného. Ty bys ještě něco chtěl napsat.
Já bych chtěl i napsat, ano. Hru. A říkat to bude někdo jiný.
Potom. Divadelní hru.
No.
A o čem bude?
No to já neprozradím.
Ani malinko?
Ne.
Milí přátelé.
Nesmím ani prozrazovat.
Kolega je to, verše nezarecituje, hru neprozradí. Rozhlasovní a televizní moderátor Václav Žmolík, moderátor Dvojky českého rozhlasu Dvojka, abych to říkala správně, mým dnešním hostem. A před malou chvíli mě překvapil, protože řekl, že by velice rád napsal divadelní hru. Já tady před sebou mám tvoji novou knihu Po Česku římská 2. Vím, že jsi napsal také s Jiřím Střechou knížku Příběhy předmětů a tak dále. Je v tom také touha, aby po nás, co jen něco řekneme a v zápětí to už neexistuje, aby něco zůstalo?
Zcela určitě ta knížka pro mě má velký význam, každá knížka. Jedna knížky miluji, já někdy s nadsázkou říkám, že jsem se dětstvím pročetl, tak to je jeden důvod. A vlastně ten hlavní, protože na rozdíl třeba od mého syna, který vlastně sice mi ji pochválil, musím říct, já to jsem si hodně
považoval,
říkal, tati je zábavná, který je z té generace, která všechno nachází právě na tom internetu a baví se po internetu, poslouchá po internetu, kouká na věci po internetu, čte na internetu, tak pro mě ta knížka stále ještě prostě má velký význam a je pro mě významná. Já třeba stále nepoužívám navigaci a jezdím podle knižní mapy. Prostě v tomhle jsem konzerva.
Já tomu rozumím a musím říct, že když mi jeden plukovník říkal, že když měli společné cvičení na to, tak se jeden důstojník námořní pěchoty ztratil v zámeckém parku, protože jim dali mapy místo GPSek, tak mi to přijde velmi rozumné. Když nepoužíváš GPSku, navigaci, touláš se po Česku, pověz mi, co hledáš? Po čem jdeš jako první? Co tě v té krajině, v tom reliefu vždy přitáhne?
Já mám slabost pro památky, pro paměti hodnosti, pro díla lidských rukou. Moje děti třeba, když byly menší, tak strašně nesnášely, když jsem někde zahlédl nějakou věžičku na horizontu a teď mi to trošku seplo. Říkal jsem, jo, to by mohl být tenhle zámek a to by mohlo být toto místo a zahnul jsem tam a jeli jsme objevovat nové místo a tak to děti úplně neměly rády, protože nás to zdržovalo, že a pamatuješ a znáš ty otázky, tati už tam budeme a teď najednou tatínek ještě zdržoval,
odbočka,
aby viděl nějaké další zajímavé místo, kde by mohl točit svoje po Česku. Takže jednoznačně památky.
Několikrát jsem přemýšlela při tvých sobotních výletech na dvojce, jestli tě baví ta nová místa objevovat, anebo o nich vyprávět.
Je to hezké,
jestli by tě to bavilo, i kdyby si o nich neměl komu vyprávět.
Určitě ano, protože ty moje výlety vlastně začaly s dědečkem kdysi dávno vlakem po zemi české, moravské a slezské, s maminkou po hradech a zámcích a to jsem byl malý kluk a bavilo mě to i díky tomu vyprávění těch, kteří mě tam prováděli tehdy a kteří mě provádějí i dnes. Takže já na ty výlety jezdím, i když tam nenatáčím a i když odtamtud nevysílám.
Václav Žmolík, můj milý kolega, hostem do domu. A právě teď je držím v ruce, můžete to i slyšet, jak listuji jeho novou knihou Po Česku římská 2. Václave, tebe zajímají nejen místa, ale zajímají tě také staré předměty. Pověz mi, vnímáš genius loci? Jsi na to ještě citlivý, anebo už jsi viděl příliš mnoho starých truhel a příliš mnoho starých staveb, než aby tě to ještě nějakým způsobem dojímalo?
Dojímá mě to a vnímám. My jsme podle toho scháněli chalupu, ku příkladu. A vybrali jsme si jedno zbořeniště v Českém ráji právě proto, protože nám přišlo, že má právě ten genius locí. A
trosky pod troskami.
No, trosky ano. Pod troskami, někdy říkávám. A, no, a objevujeme stále nové a nové příběhy toho našeho statku, takže genius locí existuje, přátelé.
Já se říkám, jestli ti není pro chalupaření škoda.
Totiž, já také na ně skoro vůbec nemám čas, Matilo.
Protože člověk se pak trošičku usadí a přestane vyrážet.
To je trošku pravda, že ty víkendy bývají takové poklidnější, protože člověk zkrátka musí a chce na tu chalupu za těmi přáteli, které tam má a za tím místem. Ale na druhou stranu mě zase ta práce, jak všichni vědí, nutí k tomu, abych jezdil, takže já to mám hezky vyvážené, myslím.
Tebe nutí práce k tomu, aby si jezdil, ale stává se, že lidé, kteří mají přesuny z místa na místo jako profesi, k tomu časem začnou cítit jistou nechuť. A nebo naopak, se z nich stanou opravdoví tuláci, že je ta země všude pálí. Který ty si typ teď?
Já myslím, že to tak nějak kombinuji, protože když jsem pár dní doma a nikam nejedu, tak začínám být nervózní, takže asi trošku jsem ten tulák. A musím říct, že na rozdíl od let, kdy jsem vlastně začínal takto jezdit s mikrofonem anebo s kamerou, tak dneska se třeba strašně rychle balím, protože už mám prostě naučené ty grify, kde co je, jak co je. Některé věci ani nevybaluji.
Potřebuji radu, protože to mě pořád nejde a to jsem pořád na cestách.
Během písničky.
Ale řekni mi, co si představuješ ty pod pojmem cestování? Co je pro tebe ideální cestování? Jak to vypadá? Je to expedice, přežití? A nebo je to návštěva hradu, cukrárna, pohoda?
Já myslím, že si dokážu užít obojí, i tu takzvaně městskou nebo velkoměstskou turistiku. Miluju být týden v Paříži nebo v Londýně, to je úžasná záležitost. A na druhou stranu, asi nejhezčí dovolenou, jakou jsem strávil, tak ta byla v loni se synem na Norských horách, což bylo vlastně tak poloexpediční, abych tak řekl, protože jsme obráželi ledovce a nejvyšší horu Norska, národní parky a tak podobně s takovou partou úžasnou a bezvadným vedoucím, takže to byla pro mě asi ta nejhezčí dovolená. Tak já nevím, tak si vyber.
V té knize jsou nejrůznější typy místa, údivu, třeba tady vidím kapitolu. Když máš to místo v dosahu, dojdeš tam raději pěšky nebo vždycky jezdíš?
Ne, já chodím pěšky. Jen co to jde, tak chodím pěšky po Praze, třeba hlavně chodím pěšky.
Takže i tady najdou lidé návody, kam se mohou přepravit pěšky, že jo?
Ano, v Chynicko-Tetovský kanál, ku příkladu na Šumavě. Úžasná vycházka.
Já jsem například minulý týden zkoušela i zdali dojdu ze svého bytu do práce pěšky. Trvalo mi to 4,5 hodiny.
Jsou chvíle, kdy můj hlas jen zvíří prach jako vítr na poušti.
Host do domu Václav Žmulík v dopoledním vysílání a vy se ho můžete na cokoliv zeptat na adrese dvojka@rozhlas.cz. Milí posluchači, pokud si myslíte, že Václava Žmulíka dobře znáte, mýlíte se. Ten člověk je mnohem vrstevnatější, než by se mohl na první pohled a první poslech zejména pro vás zdát. Mě třeba na tobě nesmírně zaujalo, že, a záviděla jsem ti to, že jsi svého času byl na Camel Trophy, což byl takový velký outdoorový závod a bylo to skutečně trošku nadřeň. Pověz mi, byl jsi tam v uvozovkách jen jako novinář, anebo i jako účastník, sportovec?
No já jsem tam byl vlastně jako obojí. To bylo tak vymyšlené, že vždycky v tom autě expedičním jeli dva závodníci za tu kterou zemi a společně s nimi dva novináři, kteří tedy měli možnost sledovat všechno z první ruky. A ještě to bylo tak, že kdyby náhodou některý z těch závodníků z nějakých důvodů skolaboval, což se tam stávalo, tak nastupoval na plnění všemožných úkolů, včetně těch sportovních, jeden z novinářů. A ty úkoly, tak ty byly opravdu velmi a velmi náročné. Nám se to tedy v českém týmu nikdy nestalo. V jiných týmech se to stalo, no ale v každém případě ty 3 týdny na zadním sedadle toho terénního vozu nejmenované značky za jakýchkoliv podmínek uprostřed pralesa, tak to byl jedinečný zážitek. A to byl zážitek z těch přežít.
Ty jsi také byl dlouhá léta tiskovým mluvčí a zároveň člen výkonného výboru Českého svazu jachtingu. A všimla jsem si, že jsi vlastně sportovně velmi aktivní, přestože tvoje maminka tě od toho velmi zrazovala a říkala, že nejsou sportovci moc chytří. To byl její názor.
Ano, ano.
A ten bývá většinou hodně zažraný. Jakému sportu jsi zůstal věrný?
Tak víš co, já jsem se teď pustil do jogy a pilatesu. Abych se trošku rozhýbal, ono na ten sport totiž je strašně málo času a jachting ku příkladu je časově jeden z nejnáročnějších sportů.
I finančně?
Finančně by to šlo, to se dá vymyslet, ale časově se to nedá vymyslet. Prostě na té lodi musíš být a za tou vodou musíš někam odjet, takže to je moc náročné. Takže ty sporty, které jsem jmenoval, plavání, rád bych na kolo, ale spíš jezdím na tom trenažéru. No. Tak uvidím, jak budu mít natrénováno, až vyjedu na silnice.
Člověku se obvykle to vnímání adrenalinu lety mění. Ty jsi potřeboval chodit na outdoorové závody a podobně. Co je pro tebe adrenalin dnes?
Jaj, co je pro mě adrenalin dnes? No asi naše živé vysílání.
To mám rád. Kde se tvůj dobrodružný duch vyžívá?
Jaj, tak já myslím, víš co, mluvila jsi v minulém čase. Byl jsem na Camel Trophy, ano. Já si myslím, že v tomhle okamžiku opravdu o tom spíše čtu.
Byl možná tím největším adrenalinem moderování politického pořadu svého času Arény? Trochu jiný adrenalin, ale někdy možná větší než bungee jumping.
Ne. Já myslím, ne. Tam jsem dokázal být klidný. To jsou jiná náročnější moderování než politická diskuse. Já jsem to zase tak neprožíval. Já jsem měl možná jednu velkou výhodu. Já jsem to neprožíval, na rozdíl od mnoha kolegů, kteří dělali a dělají politické diskuse. Tak pro mě to nebyl vrchol. Pro mě to nebyla meta. Hlavně jsem nechtěl do politiky, na rozdíl od mnoha jiných kolegů, kteří tímto začali a v politice potom skončili. Tak člověk vlastně pochopil, proč do toho šli potom. Já jsem nikdy tento důvod neměl, takže já jsem ty premiéry tehdy pana Klause, pana Zemana a tak dále, bral úplně stejně jako další jiné respondenty. A byla to doba, kdy mi do toho nikdo nemluvil a já jsem mohl opravdu svobodně se ptát a moderovat, jak jsem chtěl, takže...
Měl jsem jiné mety, si řekl před malou chvíli, já se pak zeptám, jaké, a vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Před malou chvílí můj dnešní host Václav Žmolík řekl v odpovědi na jednu otázku, měl jsem asi tehdy jiné mety a já si říkám, jaké mety má Václav Žmolík. Když bych odpovídala za tebe, což se nedělá, nechci, ale já jsem si jako určitou metu představovala vysílání Občanského fóra v roce 89. Nesnad, že by to bylo až tak třeba profesně výjimečné, ale myslím si, ta doba, ten kvas, tvůj šéf, legendární Karel Weinlich a vůbec doba toho polistopadového vysílání, si říkám, to mohla být možná opravdu jedna z velkých met.
Určitě jeden z vrcholů, ale to jaksi nebyla meta v tom smyslu, že by člověk se na to chystal, že by člověk si to přál, to prostě tak přišlo, že? To prostě přišel listopad. Já jsem byl nemocný, shodou okolností 17. listopadu jsem byl v pracovní neschopnosti. No a potom se začaly dít věci, že? A rozjeli jsme vysílání Občanského fóra, ale pozor, my jsme tehdy vlastně, tam nebyli zaměstnanci, to až Radioforum, které vzniklo z vysílání Občanského fóra, tam byla redakce zaměstnanců, ale my jsme vlastně měli svoji práci a vedle toho jsme ještě vysílali dopoledne a na večer to vysílání Občanského fóra. Já jsem je dělal od toho začátku, někdy od konce listopadu, prosinec, leden, únor, březen, tak asi do toho března v těch vlastně nejzajímavějších měsících. A teď vlastně jsem měl zajímavý rozhovor s jedním chlapíkem, asi o 20 let mladším než já, který tehdy vlastně byl malý kluk. No, tehdy byl mladý kluk a malý kluk, úplně malý kluk a říkal, no on ten 90. rok byl takový, že se mohlo ještě všechno změnit a jsem na něj koukal a říkal jsem si, aha, a my jsme tehdy měli pocit, třeba v tom únoru, březnu, že už je všechno jasné a všechno hotové. Ono to není hotové dodnes.
Tak je, ale říkám si, když si poznal v té době i později mnoho hostů, lidí, osobností, se kterými si mluvil, jsou lidé, kteří utkví v paměti.
Určitě.
Jsou to lidé, které potkáváš třeba teď a povídáš si s nimi, anebo právě z těch překotných, opravdových, velmi takových jako dřevních dob si spíše pamatuješ své rozhovory, lidi, přátelé?
Ne, tak to si myslím, že ti, které si pamatuji, procházejí jaksi celou tou novinářskou dráhou mojí, protože tak většinou si pamatuješ lidi, se kterými souzníš, se kterými si rozumíš, se kterými sdílíš podobné hodnoty.
A nebo výjimečné okamžiky, jako třeba když tehdy k vám přijel poprvé z Ameriky Miloš Forman.
Ano, ano, tak to
a
si pamatuju.
Vy jste vysílali ano, a do ano, studia, do toho ano, malého se máčklo 50 ano, lidí.
V takovém, z jakého vysíláme asi teď a tam by byl slyšet špendlík, kdyby spadli, jak byli potichu, ale stáli všude. My jsme měli problém se vůbec vejít na tu židličku mikrofonu a u stolu.
To bylo asi důležité období v tvém životě, jak jsi řekla, ale co je tedy ta meta?
Ta meta? Já si myslím, že alespoň v tomto mám jasno. Pro mě je nejdůležitější, abych dělal práci, která mě baví, která má smysl, která někomu něco přináší, mimo jiné i mě. A spokojená, šťastná rodina, teď mi děti startují do života, takže vlastně pro mě možná ta největší meta je, aby se jim povedlo dělat to, co chtějí a aby byly šťastné, jak dcera, tak syn.
Jarda Dušek říká, když tyto věci stále opakujeme, tak oni vypadají banálně, ale opravdu o nic jiného v tom životě vlastně nejde.
Nejde, nic jiného není.
Hoste můj milý Václave Žmolíku, Hanka se vás ptá. Zajímalo by mě, jak si většinou navštívená místa vybíráte. Mám pocit, že Lednice na Moravě už byla několikrát.
No, moje stálá posluchačka, zdá se. Ano, Lednice byla vícekrát už v Počesku. Jak si místa vybírám? No to je poměrně jednoduché. Nacházím je na internetu, nacházím je v těch zajímavých knížkách, na mapách. Posluchači mi doporučují, posluchači hodně píší, jaká místa bych měl navštívit, kde jsem ještě nebyl. Teď se těším na besedy ke své knížce Po Česku 2. Budu jezdit zase po knihovnách příští týden v pátek večer, třeba budu v Lázních Luhačovice, v Luhačovicích, což je pro mě hodně významné, protože tatínek pochází z Luhačovic, tak se těším, že tam bude skoro celá rodina. A v nightclubu, představ si, beseda bude v nightclubu.
To je ale roztomilé.
A dcera tam bude zpívat, k tomu já budu povídat. No a tam přicházejí další typy. Vesměs se lidé ptají, jak si vybíráte místa a potom říkají, a znáte tohle? A já někdy říkám ano a někdy říkám ne. No a Proč se místa opakují? Protože v současném počesku, které vysílám čtyřikrát do týdne, vždycky z jednoho místa po týdnech, tak to je 52 míst do roka, že? A hlavně ta místa se mění, takže Lednice je zcela záměrně poněkolikáté, protože tam mají stále nové a nové návštěvnické trasy, stále je tam co objevovat nově. A stejně tak na Kuksu jsem točil, co já vím, pokolikáté už, ale ten Kuks je teď úžasný a jsou tam k vidění věci jako tanec smrti, který prostě po staletí vidět nebyl.
A nebo v nedalekém lesíku ještě suchy Betlém, zničené Matyáše Brauna, ano, úžasné.
Stále se ještě neví, co s nimi, ano, jestli opravit ano, nebo neopravit, velké dilema.
Velké dilema, no já nevím proč, že jo, ale tak tady spíš máme na to nebo nemáme na to, to je to dilema. Ty jsi vydal i knihu Bohemia Moravia Incognita o vlastně méně známých místech. Je to, co tě baví vlastně úplně nejvíc, vytahovat pořád věci, které nikdo nezná?
Objevovat, to víš, že ano, to víš, že ano, to víš, že ano. Kdo třeba dneska ví, to jsme minulý týden vlastně vysílali, že Kuks bývaly, chtěl jsem říct, světoznámé, ale vlastně mohu to říci, světoznámé lázně v celé Evropě tehdy, no ale tak to byl celý náš svět.
Nedaleko jsou Velichovky a ty už jsou zavřené. Ty věci
otevřené zase.
Už zase Martina, otevřené.
Už zase otevřené,
haleluja.
Ano, ano.
Dobrá zpráva. Paní Renáta z Liberce se tě ptá, které místo z cest ti vyrazilo dech?
Jaj, to je otázka. Takových míst je určitě zase víc a já si myslím, že pokud bych tedy zůstal u nás doma, když si povídáme o knížce Po Česku dvě, tak mě vyrážejí dech třeba takové věci, jako je úžasné samonosné schodiště na zámku Dačice. Já miluji architekturu a starou architekturu, tak to jsou věci, které mi vyrážejí dech.
Hned na začátku jsme mluvili o duchu místa, o géniu loci. Potkalo tě na tvých cestách také něco mysteriózního? Místo, kam se budeš vracet vždy s úctou, protože tam cítíš, že se tě dotýká něco, čemu třeba úplně nerozumíš?
Tak určitě jsou taková místa a je dobré je navštívit, když nejsou plná lidí. Takový chrám svatého Víta. Nejduchovnější místo u nás. Určitě ano. Potom místa v mém milovaném Českém ráji. Určitě. No a historku na závěr. Stíháme ještě?
Jdi do ní.
To bylo u Švarcemberského kanálu. Krátce po roce 89 jsme tam spali pod čirákem s kamarádem v lese. Já jsem se v noci probudil. Tak jako napůl probudil, znáš to. A teď jsem slyšel ženské hlasy v lese, uprostřed noci tma tmoucí, ženské hlasy, ženy jdou po cestě, smějí se a povídají. Nesmysl, že? Ano, však když jsem se probudil úplně, tak jsem zjistil, že žádné ženské hlasy, ale že zurčí voda v kanále. A tak jsem zase usnul, ráno jsme vstali, zbalili spacáky, a představ si, že jsme zjistili, že pár metrů od nás je tam vlastně rumiště zarostlé v tom lese. Dodnes mám lahev takovou tu s tím porcelánovým uzávěrem od těch limonád, jak bývaly kdysi za našich babiček. Jako památku na to místo, to jsme tam vytáhli ze země a zjistili jsme, že tam podle mapy jsme potom zjistili, že tam kdysi bývala osada.
A teď hledej odpověď. Jsem tak moc ráda, Václave, že jí stále vyrážíš pro nás a naše posluchače hledat. Díky za to moc.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Milí posluchači, děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.